Mēs piedāvājam atdot Rīgas sabiedriskā transporta regulēšanu regulātoram. Ko tas dos? Pirmkārt, tas dos to, ka tarifi tiks veidoti pēc ekonomiskiem principiem, tātad izmaksām būs jābūt ekonomiski pamatotām. Tāpatās regulātors regulāri spiedīs Rīgas sabiedriskā transporta organizētājs skatīties, kur var samazināt izmaksas, kur var ietaupīt. Tad rezultātā tarifi samazināsies. Kāpēc Rīga? Kāpēc tikai Rīga? Rīga tāpēc, ka, nu, kā jau mēs secinājam, Rīgai problēmas. Otrām kārtām tomēr Rīga pārvadā vairāk kā pusi no visas Latvijas sabiedriskā transporta pasažieriem. Tāpatās Rīga tomēr ir galvaspilsēta, kur daudz brauc, nu, savā ziņā pat piespiedu kārtā uz valsts iestādēm un uz kultūras centriem.